from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 183 taunang pangkalahatang kumperensya na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa hapang ito sa panlima at huling konsesyon ng 183 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na lumumoy sa kumperensyang ito ay hiniling na ako mga siwa sa sesyong ito. Pinaabot namin ang pagbati sa mga miyembro ng simbahan at mga kaibigan sa lahat ng dako na nakikibahagi sa kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, television, internet o satellite transmission. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni na Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Linda Margetts, Bonnie Goodlife sa organo. Sisimula ng koro ang serbisyo ito sa pag-awit ng O Mga Anak ng Diyos. Pagkatapos, ang pambungad na palala ay ialay ni Sister Carol M. Stephens, unang tagapayo sa Relief Society General Presidency. At pagkatapos, aawitin ng koro ang mga kwento kay Jesus.
Oh.
Our dear Heavenly Father,
Mahal naming Ama sa Langit, ang puso po namin ay puno ng pasasalamat at pagmamahal sa paglapit po namin sa inyo sa panalangin. Nagpapasalamat po kami na nakatipon kami sa pamamahala ng buhay na propeta si Pangulong Thomas S. Monson. Tinatangkilik po namin siya, mahal po namin siya. At nagpapasalamat din po kami sa kanyang mga tagapayo, si Pangulong Iring at Pangulong Uddorf. At bawat miyembro po ng 12, tinatangkilik, sinasang-ayunan po namin sila at minamahal. Dalangin po namin na pagpalain mo sila, basbasan mo sila, ang kanilang mga tahanan at mga pamilya. Nagpapasalamat po kami sa lahat na ginagawa nila sa pagtatayo ng inyong karyan dito sa lupa. At nagpapasalamat po kami na makapaglingkod na kasama nila sa napakahalagang gawaing ito. Nagpapasalamat po kami, Ama, na malaman ang inyong plano para sa bawat anak po ninyo. Nagpapasalamat po kami na malaman na mayroon kaming banal na katangian at banal na tadhana na kayo may plano para sa bawat isa po sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa mga biyayang ito, sa kaalamang ito. Nagpapasalamat po kami na magkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama ngayong araw na ito at malaman ang matuto at mahikayat ng inyong mga piniling pinuno. Dalangin po namin na pagpalain mo kami sa pag-alis po namin sa pulong na ito, na magawa po namin ang aming mga gawain sa tahanan, sa aming mga pamilya, sa aming komunidad, at makasama ang mga katuwang po namin na magkaroon kami ng lakas ng loob na gawin po ang mga nais mong gawin namin at marating ang aming potensyal na nais mo para sa amin. At naway, bigyan mo po kami ng mga tayong makikinig sa mga piling salita ng inyong propeta, ng inyong piling lingkod, at sa may malambot na puso ay maunawaan namin ang inyong kalooban para sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilya. Dalangin po namin na sa paglisa namin sa pulong na ito, na magkaroon kami ng matatag na paninindigan na gawin ang mga nais mong gawin namin upang mapalakas kami at ang aming mga pamilya, tahanan, at makahayo kami sa daigdig at tumulong sa pagtatayo ng inyong karyan dito sa lupa. Mahal po namin kayo. Mahal po namin ang inyong anak. Alam po namin na sa pamagitan niya ay nagagawa namin ang lahat ng bagay na ito, at maging ang taong nais mong na marating po namin, at nagpapayag kami ng pasalamat at sa inyo dahil sa kanya, sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Ikalulugod nating marinigan si Elder Jeffrey R. Holland at Dallin H. Hawks ng Quorum ng 12 Apostol. Sila ay susundan ni Elder Christopher Golden Jr. ng 70.
On one occasion, Jesus came upon.
Minsan nandaan ni Jesus ang isang grupo na galit na nakikipagtalo sa kanyang mga disipulo. Nang itanong ng tagapagligtas kung bakit sila nagtatalo, lumapit ang ama ng isang batang may sakit at sinabing, nilapitan niya ang mga disipulo ni Jesus para pabasbasan ang kanyang anak, ngunit hindi nila yun nagawa. Habang nagangalit pa ang mga ngipin at bumubula ang bibig ng bata at pagulong-gulong ito sa lupa, nagsumamo ang ama kay Jesus sa tinig ng kawalang pag-asa. Kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo na sumampalataya ang lahat ng mga bagay, may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay, sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Ang unang paniniwala ng lalaking ito na kanyang inamin ay limitado. Ngunit may mahalagang bagay siyang gustong ipagawa para sa kanyang kaisa-isang anak. Sinabihan tayo na sapat na yan at simula, kahit na wala kayong higit na nais kundi ang maniwala. Sa kawalan ng pag-asa, ipinahayag ng amang ito ang pananampalataya niya at isinamo sa tagapagligtas ng mundo, kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Napaluha ako nang mabasa ko ang mga salitang ito. Ang panghalip na kami ay malinaw na ginamit ng sadya. Ang ibig sabihin ng lalaki ay nagsusumamo ang buong pamilya namin. Hindi kami tumitigil sa pagsisikap at pagod na kami. Nahulog ang anak namin sa apoy. Nahulog ang anak namin sa tubig. Palagi siyang nasa panganib at palagi kaming takot. Wala na kaming masilungan. May maitutulong ka ba? Pasasalamatan namin ng anuman. Kaunting basbas, kaunting pag-asa, kaunting paggaan ng pasaning daladala ng ina ng batang ito sa bawat araw ng kanyang buhay. Kung mayroon kang magagawang anumang bagay na sinabi ng amang ito, ay sinagot ng Panginoon ng kung kaya mo na sumampalataya. Pagdaka, sabi sa talata, hindi dahan-dahan ni alanganin ni mapaghinala kundi pagdaka. Humiyaw ang tunay na nasasaktang ama, Panginoon, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Bilang tugon sa bago at mahina pang pananampalataya, pinagaling ni Jesus ang bata. Halos literal na ibinangon ito mula sa mga patay ayon sa paglalarawan ni Marcos sa pangyayari. Sa tagpong ito na magiliw na itinala sa banal na kasulatan, nais kong magsalita ng tuwiran sa mga kabataan ng simbahan na bata pa sa edad o sa pagiging membro o sa pananampalataya. Sa anumang paraan, dapat ay kabilang tayong lahat yan. Ang una kong napansin sa salaysay na ito ay nang magkaroon ng hamon sa pananampalataya. Ginawa muna ng ama ang kanyang magagawa at sa kanya kinilala ang kanyang limitasyon. Sumagot muna siya ng oo at walang pag-aatubiling sinabing, Panginoon, nananampalataya ako. Sasabihin ko sa lahat ang nais maragdagan ng pananampalataya. Alalahanin ang lalaking ito. Sa mga sandali ng takot o pag-aalinlangan o problema, panindigan ang inyong pananampalataya, kahit limitado pa yon. Sa paglago na kailangan nating danasing lahat sa buhay na ito, ang spiritual na katumbas ng hirap ng batang ito o ng kawalang pag-asa ng magulang na ito ay sasapit sa ating lahat. Pagdating ng mga sandaling yon at magkaroon ng mga problema at hindi ito malutos kaagad, manangan ng mahigpit sa nalalaman na ninyo at manindigan hanggang sa dumating ang karagdagang kaalaman. Ito mismo ang pangyayari, ang himalang ito. Kaya't sinabi ni Jesus, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat. At sa inyo hindi may pangyayari. Hindi mahalaga ang laki ng inyong pananampalataya o antas ng kanyang ng inyong kaalaman. Ang mahalaga ay ang katapatan ninyo sa inyong pananampalataya at sa katotohanang alam na ninyo. Ang pangalawang na punako ay naiiba ng kaunti sa una. Kapag dumarating ang mga problema at tanong, huwag ninyong simula ng paghahanap ng pananampalataya sa pagsasabi kung gaano karami ang wala sa inyo. Simula sa inyong kakulangan ng pananampalataya. Napakahirap gawin yan. Ngayon, lilinawin ko ang bagay na ito. Hindi ko hinihiling na magkunwari kayong may pananampalataya kahit wala. Hinihiling ko na maging tapat kayo sa pananampalatayang taglay ninyo. Kung minsay kumikilos tayo na para bang ang tapat na pagpapahayag na pag-aalinlangan ay mas magandang pagpapakita ng katapangang moral kaysa tapat na pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi totoo yan. Tandaan nating lahat ang malinaw ng mensahe ng kwentong ito sa banal na kasulatan. Maging tapat sa inyong mga tanong hanggat maaari. Lahat tayo ay may mga tanong sa buhay tungkol sa isang bagay. Kung gusto ninyo at ng inyong pamilya na mapagaling, huwag ninyong hayaang makahadlang ang mga tanong na yan sa pananampalataya ninyo na magkakaroon ng himala. Bukod pa riyan, mas malaki ang pananampalataya ninyo kaysa inaakala ninyo dahil sa tinatawag ng aklat ni Mormon na dami ng katibayan. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala. Sila, sabi ni Jesus, at ang mga bunga ng pamumuhay ayon sa mga alituntunin ng Ebanghelyo ay makikita sa buhay ng mga banal sa mga huling araw sa lahat ng dako. Tulad ng sabi ni na Pedro at Juan sa mga Fariseo, sinasabi ko sa inyo, hindi mangyayaring di na amin salitain ang mga bagay na aming na nakita at nangarinig at ang mga nakita at narinig ay naginawa ang himalang hayag sa lahat sa buhay ng milyong-milyong membro ng simbahang ito. Hindi yan maikakaila. Mga kapatid, isang dakilang gawain ang isinasagawang ito na ang pagpapala ay laganap sa lahat ng dako. Kaya huwag kayong lubhang maligalig kung may lumabas na mga problema paminsan-minsan na kailangang suriin, unawain at lutasin. Lalabas at lalabas ang mga ito. Sa simbahang ito, mas mahalaga ang alam natin kaysa hindi natin alam. At tandaan, sa telestial na gawain ito, lahat ay dapat mamuhay sa pananampalataya. Kahit maging mapagpaumanhin sa kahinaan, sa inyong kahinaan, gayon din sa mga naglilingkod sa simbahan na pinamumunuan ng nagbobolontaryong kalalakihan at kababaihan. Maliban sa kanyang perpektong bugtong na anak, mga taong di perpekto ang tanging katulong ng Diyos sa gawain noon paman. Nakayayamot siguro yon sa kanya pero nagpapasensyahan niya iyon. Dapat tayo rin. At kapag nakakita kayo ng pagkakamali, alalahanin na ang limitasyon ay hindi sa kabanalan ng gawain ito. Tulad ng sinabi ng isang magaling na manunulat, kapag ibinuhos ang walang hanggang kaganapan, hindi kasalanan ng langis kung may lumigyak dahil hindi ito magkasya sa lalagyan. Kasama tayo sa mga limitadong lalagyan yun, kaya magiging mapagpasensya at mapagpatawad. Ang huling napansin ko, kapag kayo ay nag-alinlangan o nahirapan, huwag matakot na humingi ng tulong. Kung hihingi natin ito ng mapagpakumbaba at tapat na tulad ng amang ito, makakamtan natin ito. Ang pagkasabi sa banal na kasulatan sa gayon kataimtim na hangarin ay may tunay na hangarin na may buong layunin ng puso ang walang pagkukunwari at walang pag-alinlangan sa harapan ng Diyos. Bilang tugon sa gayong uri ng mapilit na pagsamo, pinatototohanan ko na laging darating ang tulong mula sa magkabilang panig ng tabing upang patatagin ang ating paniniwala. Sinabi ko na ang mga kabataan ang kausap ko noon. Ngayon din naman isang 14 na taong gulang na batang lalaki ang medyo at ubiling nagsabi sa akin kamakailan, Brother Holland, hindi ko pa masabi na alam kong ang simbahan ay totoo. Pero naniniwala akong totoo ito. Niyakap ko ng mahigpit ang batang yon hanggang sa lumuwa ang kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya ng buong taimtim na ang paniniwala ay mahalagang salita. Mas mahalaga pa kung ipapakita at hindi niya kailangang humingi ng paumanhin sa paniniwala lang. Sinabi ko sa kanya na sinabi ni Kristo mismo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Isang pahayag na nagtulak sa binatang si Gordon B. Hinckley na mag-mission. Sinabi ko sa batang ito na maniniwala palagi ang una hakbang sa pananalig at na ang mga saligan o saligan ng pananampalataya sa naglalarawan sa pananampalataya nating lahat ay pawang nagsisimula sa mga katagang naniniwala kami. At sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya pinagmamalaki sa katapatan ng kanyang hangarin. Ngayong nabuhay na ako at natuto ng halos 60 taon simula ng maniwala ako nung 14 na taong gulang ako, ibapahayag ko ang ilang bagay na alam ko na ngayon. Alam ko na ang Diyos ang ating mapagmahal na Ama sa langit sa lahat ng oras at sa lahat ng paraan at sa lahat ng sitwasyon. Alam ko na si Jesus ang kanyang tanging sakdal na anak na mapagmahal na ibinuwis ang kanyang buhay ayon sa kalooban kapwa ng Ama at ng Anak para tubusin tayong lahat na hindi sakdal. Alam ko na nagbangon siya mula sa kamatayan upang muling mabuhay at dahil nagbangon siya, tayo rin ay mabubuhay. Alam ko na si Joseph Smith na kinilala ang sarili na hindi perpekto, ang hinirang nakasangkapan sa kamay ng Diyos sa kabila niyon upang ipanumbalik ang walang hanggang ebanghelyo sa lupa. Alam ko rin na sa paggawa nito, lalo na sa pagsasalin ng aklat ni Mormon, mas marami siyang naituro sa akin tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kabanalan ni Kristo at sa kapangyarihan ng priesthood kaysa sino pa mang ibang propetang nabasa, nakilala o narinig ko sa buong buhay ng paghahanap ko. Alam ko na si Pangulong Thomas S. Monson na tapat at masaya sa nalalapit na ika-50 anibersaryo ng kanyang ordinasyon bilang apostol ang nararapat na maging propetang ngayon. Alam ko na ang 14 na iba pang kalalakihan na inyong sinasang-ayunan bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag ay sinasang-ayunan siya ng kanilang mga kamay, puso at sariling mga susi bilang apostol. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito na may paniniwalang tinawag ni Pedro na lalong panatag na salita ng hula. Ang dating maliit na binhi ng paniniwala para sa akin ay naging punong kahoy ng buhay. Kaya kung ang inyong pananampalataya ay medyo sinubukan ngayon o kailanman, inaanyayahan ko kayong sumandig sa aking pananampalataya. Alam ko na ang gawang ito ang mismong katotohanan ng Diyos. Mapapahamak lamang tayo kung mag-aalinlangan tayo o tutulutan nating iligaw tayo ng landas ng mga diablo. Patuloy na umasa, patuloy na maglakbay, tapat na kilalanin ang inyong mga alalahanin. Ngunit pag-alabin muna ang inyong mga pananampalataya. Dahil lahat ng bagay ay posible sa kanila na sumasampalataya. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
One of our most beloved hymns.
Isa sa ating pinakamagandang himno na inawit ng Tabernacle Choir ngayong umaga ay nagsisimula sa mga titik na ito. Magsisunod kayo sa akin, sabi ng tagapagligtas, ang wika ni Kristo sa atin upang tayo'y makiisa sa bugtong ng ating Ama. Ang mga titik na iyon na binigyang inspirasyon ng unang-unang paanyaya ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo ay isinulat ni John Nicholson, isang binyagang Scottish. Gaya ng marami sa ating mga pinuno noong araw, hindi siya nakatapos na sa pag-aaral, ngunit malaki ang pagmamahal niya sa ating tagapagligtas at sa plano ng kaligtasan. Lahat ng mensahe sa komperensyang ito ay nakatulong sa atin na sundan ang mga yapak ng ating tagapagligtas kung kaninong halimbawa at mga turo ay nagtatakda ng landas na tatahakin ang bawat tagasunod ni Hesukristo. Katulad ng lahat ng Kristiyano, pinag-aralan ng mga miyembro ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ang buhay ng ating tagapagligtas ayon sa nakaulat sa mga aklat ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan sa Bagong Tipan. Magsasabi ako ng mga halimbawa at turo sa apat na aklat na ito ng banal na Biblia. At isipin natin kung paano at ng iba pa mga Kristiyano, kung paano maging karapat dapat ng kanyang pinanumbalik na simbahan at ang bawat isa sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Itinuro ni Jesus na ang binyag ay kailangan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinimulan niya ang kanyang paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapabinyag at binigyan niya at ng kanyang mga tagasunod ang iba pa. Ginagawa rin natin yun. Sinimulan ni Jesus ang kanyang pangangaral sa pag-aanyaya sa kanyang mga tagapakinig na magsisi. Iyan pa rin ang mensahe ng kanyang mga lingkod sa mundo. Sa buong paglilingkod niya, nagbigay ng mga utos si Jesus at itinuro niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pinagtibay niya na sa pagsunod sa kanyang mga utos, kailangang iwan ng kanyang mga tagasunod ang tinatawag niyang dinadakilan ng mga tao at kaugalian ng mga tao. Nagbabala rin siya na kung kayo'y tagasanglibutan, ay iibigan ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi tagasanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Tulad ng ipinahayag ni Apostol Pedro kalaunan, ang mga tagasunod ni Jesus ay magiging isang lahing hirang. Nauunawaan mga banal sa mga huling araw na hindi tayo dapat maging makamundo o matali sa kaugalian ng mga tao. Ngunit, ihiwalay ang sarili sa tradisyon ng daigdig. Kung minsan, ay nahihirapan tayong sundin ng tagapagligtas pagdating sa ganito. Ang ilan ay nakikigaya sa mundo dahil tulad ng sinabi ni Jesus tungkol sa ilang itinura niya, iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa sa kaluwalhatian sa Diyos. Ang mga kabiguang ito na sundin si Kristo ay napakarami at napakaselan para ilista rito. Kasama na rito ang lahat mula sa mga makamundong kagawian tulad ng pangungunsinti sa mali at mga kalabisan sa pananamit at pag-aayos sa sarili hanggang sa paglihi sa mahalagang bagay na tulad ng likas na kawalang hanggan at tungkulin ng pamilya. Ang mga turo ni Jesus ay hindi nila yung maging puro salita lamang. Dapat itong gawin palagi. Itinuro ni Jesus, bawat dumirinig ng aking mga salita ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino. At mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Sa isa pang napakagandang himno, inaawit natin ang Diyos na kayo ibigin, sundin ang inyong landas, o aking Panginoon, kayo'y laging susundin. Tulad ng itinuro ni Jesus, siya ang mga nagmamahal sa kanya ay susundin ang kanyang mga utos. Maging masunurin, gaya ng inutos ni Pangulong Monson ngayong umaga. Ang pagsunod kay Kristo hindi isang kaswal o paminsan-minsang gawain, kundi isang patuloy na pangako at uri ng pamumuhay na angkop sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Itinuro ng tagapagligtas ang alituntunin ito at kung paano tayo dapat mapaalalahanan at mapalakas na sundin ito nang pasimulan niya ang ordinansa ng sakramento. Komunyon ang tawag dito ng iba. Alam natin mula sa makabagong paghahayag na inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na makibahagi sa mga sagisag bilang pag-alala sa kanya. Sinusunod ng mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ang utos na yan linggo-linggo sa pagdalo sa isang samba kung saan nakikibahagi tayo sa tinapay at tubig at nakikipagtipan na lagi natin siyang aalalahanin at susundin ang kanyang mga utos. Itinuro ni Jesus na ang mga tao'y dapat magsipanalangin lagi. Ipinakita rin niya ang halimbawang yan tulad noong sa buong magdamag ay nanatili siyang sa pananalangin sa Diyos bago niya tinawag ang kanyang 12 apostol. Tulad ng ibang mga Kristiyano, nagdarasal tayo sa lahat ng ating pagsamba. Nagdarasal din tayo para sa patnubay at nagtuturo na dapat ay madalas tayong manalangin ng personal at araw-araw tayong manalangin ng nakaluhod bilang pamilya. Tulad ni Jesus, nagdarasal tayo sa ating Ama sa Langit. At ginagawa natin yun sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Tumatawag ng 12 apostol ang tagapagligtas para tumulong sa kanyang simbahan at binigay sa kanila ang mga susi at otoridad na magpatuloy pagkamatay niya. Ang simbahan ni Jesucristo ang mga banal sa mga huling araw, tulad ng ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo, ay sinusunod ang halimbawang ito sa pag-oorganisa at pagkakaloob ng mga susi at otoridad sa mga apostol. Ang ilang tinawag ni Jesus na sundan siya ay hindi tumugon kaagad, kundi humanap ng paraan para maipagpaliban ang pag-aasikaso sa mga tamang obligasyon sa pamilya. Sumagot si Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Maraming banal sa mga huling araw ay sumusunod sa prioridad na itinuro ni Jesus. Kabilang dito ang napakagandang halimbawa ng libu-libong senior missionary at iba pa na iniwan ng mga anak at apo upang gumanap sa mga tungkulin nila nang matawag silang missionary. Itinuro ni Jesus na nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at na dapat iwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at makisama sa kanyang asawa. Ang katapatan natin sa turong ito ay bantog. Sa pamilya na tagalinghaga ng nawawalang tupa, itinuro ni Jesus na dapat nating gawin ang lahat para hanapin ang sino man sakawa na naligaw. Tulad ng alam natin, lubos na binigyan diin ni Pangulong Thomas Monson ang tagubiling ito sa kanyang di malilimutang halimbawa at mga turo tungkol sa pagsagip sa ating kapwa. Sa mga pagsisikap nating sumagip at maglingkod, sinusunod natin ang kakaibang halimbawa at magiliw ang mga turo ng ating tagapagligtas tungkol sa pagmamahal. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Inutusan pa niya tayong ibigin ang ating mga kaaway. At sa kanyang mga dakilang turo sa pagtatapos ng kanyang paglilingkod sa lupa, sinabi niya, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo mag-ibigan sa isa't isa na kung paanong iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito ay mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Bilang bahagi ng pagmamahal sa isa't isa, itinuro ni Jesus na kapag sinaktan tayo ng mga tao, dapat natin silang patawarin. Samantalang maraming nahihirapang sumunod sa utos na ito, alam nating lahat ang nagbibigay inspirasyon mga halimbawa ng mga banal sa mga huling araw na mapagmahal na pinatawad maging ang pinakamabigat na kasalanan. Halimbawa, humugot ng lakas si Chris Williams sa kanyang pananampalataya kay Jesucristo para patawarin ang isang lasing na driver na nakasagasa at nakapatay sa kanyang asawa at dalawa nilang anak. Dalawang araw lamang matapos ang trahedya at nagdadalamhati pa. Sinabi ng mapagpatawad na lalaking ito na noon ay naglilingkod bilang isa sa ating mga bishop, bilang disipulo ni Kristo, wala akong ibang magagawa. Karamihan sa mga Kristiyano ay nagbibigay sa mga maralita at nangangailangan tulad ng itinuro ni Jesus. Sa pagsunod sa turong ito ng ating tagapagligtas, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw at mga miyembro nito ay masigasig. nagbibigay ng malaking kontribusyon ng ating mga miyembro sa mga kawanggawa at ng personal na paglilingkod at iba pang mga regalo sa mga maralita at nangangailangan. Bukod pa rito, nag-aayuno ang ating mga miyembro ng dalawang kainan bawat buwan at nagbibigay ng di kukulangin sa halaga ng dalawang kainan ito bilang handog ayuno na ginagamit ng ating mga bishop at branch president para tulungan ang nangangailangan ating mga miyembro. Ang ating pag-aayuno para tulungan ang nagugutom ay pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. At kapag ginawa ng may dalisay na layunin, ito ay isang espiritual na pagpapakabusog. Hindi pa gaanong kilala na ang pangkawanggawa ng ating simbahan sa buong daigdig. Gamit ang pondong ibinigay ng bukas palad ng mga miyembro, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay nagpapadala ng pagkain, damit at iba pang mahalagang bagay para mapagaan ang pagdurusa ng matatanda at mga bata sa buong mundo. Ang mapagkawanggawang mga donasyong ito na umaabot sa daan-daang milyong dolyar nitong huling dekada ay ibinibigay sa lahat, anuman ang kanilang relihiyon, lahi o bansa. Ang malawakang pagtulong natin kasunod ng lindol at tsunami sa Japan noong 2011 ay naglaan ng 13 milyong dolyar at mga relief supply. Bukod pa rito, mahigit 31,000 volunteer na inisponsor ng simbahan ang nagbigay na mahigit na 600,000 oras ng paglilingkod. Kasama sa ating pagkakawanggawa sa mga biktima ng Hurricane Sandy sa silangang Estados Unidos, ang malalaking donasyon na iba't iba ang pinanggalingan bukod pa halos sa 300,000 oras ng paglilingkod sa paglinis ng mga 28,000 miyembro ng simbahan. Bukod sa maraming iba pang halimbawa noong isang taon, nagbigay tayo ng 300,000 libra ng damit at sapatos para sa mga refugees sa bansang Chad sa Africa. Sa huling kwarta ng siglo, nakatulong tayo sa halos 30 milyong katao sa 179 na bansa. Tunay ngang alam ng mga taong tinatawag na mga Mormon kung paano magbigay sa mga maralita at nangangailangan. Sa huling turo niya sa Biblia, pinagbilinan ng ating tagapagligtas ang kanyang mga tagasunod na dalhin ang kanyang mga turo sa bawat bansa at bawat nilalang. Sa simula pa lamang ng panunumbalik, hinangad ng sundin ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ang turo ngayon. Kahit noong tayo ay isang mahirap at nagpupunyaging bagong simbahan na may ilang libong miyembro lamang, ang ating mga pinuno noong araw ay nagpadala ng mga missionary sa ibayong dagat, sa silangan at kanluran. Bilang isang grupo, patuloy naging nating itinuturo ang mensahe ni Kristo hanggang ngayon. Kung kailan ang ating kakaibang missionary program ay may mahigit 60,000 full-time missionary bukod sa libu-libu pang naglilingkod ng part-time. May mga missionary tayo sa mahigit 150 bansa at teritoryo sa buong mundo. Sa pagtatapos ng kanyang dakilang sermon sa bundok, itinuro ni Jesus, "Kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong aman sa kalangitan na sakdal." Ang layunin ng turong ito at ang layunin ng pagsunod sa ating tagapagligtas ay lumapit sa Ama na tinukoy ng ating tagapagligtas na aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Mula sa makabagong paghahayag na natatanging katangian ng ipinunbalik na ebanghelyo, alam natin na ang utos na maging perpekto ay bahagi ng plano ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa ilalim ng plano iyon, lahat tayo ay mga tagapagmana ng ating mga magulang sa langit. Tayo ay mga anak ng Diyos, pagtuturo ni Apostol Pablo, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang ibig sabihin nito, tulad ng sinabi sa atin sa Bagong Tipan, ay na tayo ay mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan at na kung lalapit tayo sa Ama, tayo ay magmamana ng mga bagay na ito. Lahat ng mayroon siya, isang konseptong mahirap maunawaan ng ating mortal na isipan. Ngunit kahit paano ay nauunawaan natin na ang pagkakamit ng sukdulang tadhanang ito sa kawalang hanggan ay posible lamang kung susundin natin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo na nagturo na sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hinahangad nating sundin siya at maging higit na katulad niya ngayon at magpakailanman. Kaya nga inaawit natin sa huling mga talata sa ating himnong magsisunod kayo sa akin, sapat na bang malaman lang na dito'y dapat siyang sundin habang tayo'y nabubuhay? Hindi, hanggang sa langit man. luwalhati kapangyarihan at ligaya makakamtan kung tawag niya ay susundin. Magsisunod kayo sa akin. Pinatotohanan ko ang ating tagapagligtas na si Hesukristo na ang mga turo at halimbawa ay hangad nating sundin. Inaanyayahan niya ang lahat na may mabigat na dalahin at na lumapit sa kanya, kilalanin siya, sundin siya nang makasumpong tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Pinatotohanan ko na totoo ang kanyang mensahe at ang banal na misyon at otoridad ng kanyang ipinanumbalik na simbahan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
My beloved brothers and sisters,
mga kapatid, nagpapasalamat akong makapagsalita sa inyo ngayong hapon sa nagbibigay inspirasyong pangkalahatang konferensyang ito. Sa pagtalakay sa isang paksang para sa akin ay napakasagrado, nais kong pasalamatan muna ang katapatan ng napakaraming Kristiyano sa buong kasaysayan, pati na ang aking mga ninunong Protestantong French at Katolikong Irish, dahil sa pananampalataya at pagsamba nila sa Diyos. Marami sa kanila ang nagsakripisyo ng katungkulang pag-aari at maging ang kanilang buhay sa pagtatanggol sa kanilang Diyos at sa kanilang pananampalataya. Bilang mga banal sa mga huling araw at bilang mga Kristiyano, may matibay at matatag na pananampalataya rin tayo sa Diyos Ama, walang hanggan at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ang katapatan sa Diyos ay laging sagrado at personal sa pagitan natin at ng ating lumikha. Ang ating paghahangad sa buhay na walang hanggan ay walang iba, kundi ang hangaring maunawaan kung sino ang Diyos at para makabalik tayo sa piling niya. Nanalangin ang tagapagligtas sa kanyang Ama, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siya iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Maging sa malinaw na pagpapahayag na ito ng ating tagapagligtas mismo, ang karaniwang pananaw ng halos buong sangkatauhan sa katangian ng Ama at Anak sa loob ng maraming siglo ay maliwanag na hindi naayon sa mga turo ng mga banal na kasulatan. Maggalang naming ipinapahayag ng pinakamahalagang alituntunan ng Ebanghelyo ni Hesukristo at ng kapangyarihan nitong magligtas ay ang tamang pag-uunawa tungkol sa Ama at sa Anak. Ang kahalagahan ng pinakapangunahing alituntunin ito ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay pinagtibay ng unang pangitain ni Propetang Joseph Smith noong 1820. Isinulat ng propeta, "Nakakita ako ng dalawang katauhan na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi kayang maisalarawan. Nakatayo sa hangin sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin, tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, tinuturo ang isa, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya." Inihahayag ng karanasang ito ng batang si Joseph na sinundan ng marami iba pang mga pangitain at paghahayag na talagang mayroong Diyos. Ang Ama at ang kanyang anak na si Kristo ay dalawang hiwalay at magkaibang nilalang. Ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ang ating Ama sa langit ay literal na Ama ni Hesukristo. Patuloy na iniahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Ang Diyos ay laging malapit at interesado sa atin at sinasagot niya ang ating mga dalangin. Kahit medyo bihira ang gayong mga pagpapakita ng Ama at Anak sa banal na kasulatan, ang pambihirang katotohanan ng unang pangitain ay nalubhang kaayon ito sa ibang nakatalang mga pangyayari sa mga banal na kasulatan. Halimbawa, sa Bagong Tipan, mababasa natin ang huling patotoo ni Esteban nang siya ay patayin bilang martir. Sabi niya, "Narito, nakikita kong bukas sa mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos." Samantalang sa dakilang pangitain sa pulo ng Patmos, Nakita ni Apostol Juan ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Gayun din ang kordero ng Diyos na binili tayo ng kanyang dugo. Sa aklat ni Mormon, ang doktrina ng ama at anak ay isa ring maringal na patotoo bukod pa sa banal na Biblia. Nakatala sa aklat ni Mormon ang pagdalaw ng ating tagapagligtas sa mga Nefita, kung saan ipinakilala ng tinig ng ama sa harapan ng mga 2,500 Nefita ang nagbagong si Hesukristo. Masdan, ang minamahal kong anak na siyang kung labis na kinalugdan, sa kanya ay nilaluhati ko ang aking pangalan. Pakinggan ninyo siya. Sa apat na ebanghelyo, tinukoy ni Kristo mismo ang kanyang ama sa langit ng 160 beses. Samantalang sa 3 araw na maikling paglilingkod niya sa mga Nefita, ayon sa nakatala sa aklat ni Mormon, 122 beses niyang binanggit ang kanyang ama. Halimbawa sa Mateo, sinabi ni Jesus, "Hindi ang bawat nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit." Sa Juan, nagpatotoo siya, "Hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng ama." At sa Lucas, ibinulalas niya, "Ama, sa mga kamay mo ay pinagtataguwilin ko ang aking espiritu." Tuwing tinutukoy ni Hesukristo sa kanyang ama sa langit, ginagawa niya yun ng may lubos na pagpipitagan at pagpapakumbaba. Sa pagsasabi niya, sana'y walang pagkakaintindihan. Si Hesukristo ang dakilang Jehovah, ang Diyos ng Israel, ang ipinangakong Mesiya, at dahil sa kanyang sukdulang pagbayad sala, siya ang ating tagapagligtas at manunubos ng sanlibutan. Pinahayag ni Apostol Pablo tungkol sa kanya, kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos, sa makatayad baganya'y sama, pagkalilipolinan ni Kristo ang lahat ng paghahari at lahat ng kapanahalaan at kapangyarihan. Nung gabi bago ang pagbabayad sala ng tagapagligtas, nag-alay siya ng panalangin sa pamamagitan ng kanyang ama, sinabi niya. Hindi lamang sa madaling salita ang kanyang mga apostol. Ang idinadalangin ko kundi sila rin na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya sa ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa akin ibibigay mo ay ibibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ang ama at anak ay malinaw na magkahiwalay na nilalang. Ngunit sila ay ganap na nagkakaisa at isa sa kapangyarihan at layunin. Ang kanilang pagiging isa hindi lamang sa kanila. Bagkus nais nila na magkaisa rin ganito ang lahat na tapat na sumusunod sa kanilang mga utos. Paano nakikilala ng taimtim na naghahanap sa Diyos ang ama at ang anak? Nangako ang ating tagapagligtas, datapwat ang mag-aaliw sa makatawig bagay ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo lahat ng bagay. Sa aklat ni Mormon, ipinahayag ni Nephi patutungkol sa doktrina ni Kristo na ang Espiritu Santo ay sumasaksi sa ama at sa anak. Totoo na ang kapangyarihan o impluensya ng Espiritu Santo ay madarama ng sinumang tao paminsan-minsan. Alinsunod sa kalooban ng Panginoon, anuman ang kanyang relihiyon. Ngunit ang buong sukat o kaloob ng Espiritu Santo ay dumarating lamang matapos matanggap ng isang tao na may bagbag na puso at nagsisising espiritu ang mga ordinansa ng binyag at ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, ang mga ito at ang mga iba pang sagradong mga ordinansa ay may sasagawa lamang sa patnubay at kapangyarihan ng priesthood ng Diyos. Hinggil dito, itinuro sa atin. At ang nakatataas na pagkasaserdoteng ito ay nangangasiwa ng ebanghelyo at umahawak ng susi ng mga hiwaga ng kaharian, maging ang susi ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sa makatuwid sa mga ordinansa nito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. Sa pagkunawang ito, ang doktrina ng Ama at ng Anak ay ang doktrina ng walang hanggang pamilya. Lahat ng tao ay umiiral na bilang Espiritong Anak na may mga magulang sa langit. Kasama ni Kristo na siyang panganay ng Ama sa mag-anak na ito sa langit. Gayun din tayong lahat. Tayo ang mga anak ng ating Ama sa langit. Sinabi ni Pangulong Ezra F. Benson na may pananaw sa, ng isang propeta, walang higit na makakagulat sa atin kapag sumakibilang buhay tayo kaysa sa malaman kung gaano natin kakilala ang ating Ama sa langit at kung gaano tayo kapamilyar sa kanyang mukha. Nalaman ko na hindi posibleng ipahatid sa lingwahe ng tao ang mga bagay na tanging ang Espiritu Santo at kapangyarihan ng Diyos lamang ang nagpapaalam. Timtong pinatotohanan sa diwang ito ng katotohanan, pagiging malapit at kabituhan ng ating Ama walang hanggan at kanyang banal na anak na si Yesu Kristo, sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat, kapatid. Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at awitin ang tayo'y magalak. Pagkatapos ng pag-awit ay marinig natin sina Elder Enrique Alfalabella, Erich W. Kopischke, at Bruce T. Porter ng Pitumpu. Siya ay susundan ni Elder D. Todd Christofferson ng koro ng 12 apostol.
This is the 100.
Ito ang 183 taunang pangkalahatang kumperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
Some parents excuse themselves.
May mga magulang na kinakatwiran na kaya sila nakagawa ng pagkakamali sa tahanan ay dahil walang paaralan na natuturo kung paano maging mabuting magulang. Ang totoo, may ganoong paaralan at baka nga pinakamahusay pa sa lahat ng paaralan. Ang tawag sa paaralan ito ay tahanan. Noong inisip ko mangyayari sa buhay ko, nalala ko ang mga espesyal na sandaling naranasan naming mag-asawa. Habang ikinikwento ko sa inyo ang mga alaalang ito, maaring maalala rin ninyo ang inyong naging karanasan, malungkot man ito o masaya. Natututo tayo mula rito. Una, ang templo ang lugar. Pagka-uwi ko mula sa misyon, nakilala ko ang isang magandang dalaga na may itim at mahabang buhok na hanggang sa baywang ang haba. Maganda at malaki ang kulay brown niyang mga mata at nakakahawa ang kanyang mga ngiti. Nabighani niya ako sa unang pagkakita ko pa lang sa kanya. Mithiin ng aking asawa na makasal sa templo. Bagamat noon, kailangan maglakbay ng mahigit na 4,000 milya para makarating sa pinakamalapit na templo. Masaya malungkot ang kasal namin sa West dahil ikinasal kami na may expiration date. Sinambit ng opisyal ang mga salitang, inihahayag ko na kayo na ay mag-asawa na. Ngunit kaagad sinundan ng hanggang paghiwalayin kayo ng kamatayan. Kaya pinagsikapan namin mag-ipon ng pambili ng tinget na papunta lang sa Mesa Arizona Temple. Sa templo, habang nakaluhod kami sa altar, isang lingkod na may otoridad ang nagpahayag ng mga salitang inasam ko na nagsasabing kami ay mag-asawa na para sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Isinama kami ng isang kaibigan sa Sunday School. Habang nasa pulong, tumayo siya at ipinakilala kami sa klase. Nang matapos na ang klase, nilapitan ako ng isang brother at kinamayan ako. Sabay abot sa akin ng $20. Maya-maya pa isa pang brother ang lumapit sa akin. At laking gulat ko dahil inabutan din niya ako ng pera. Mabilis kong hinanap ang asawa ko na nasa katapat na silid at sinabi, Blanky, kamayan mo lahat ng tao. Hindi nagtagal, nakaipon kami ng sapat na pera para makabalik sa Guatemala. Sa celestial na kaluwalhatian ay may tatlong kalangitan o antas. At upang matamo ang pinakamataas, ang isang tao ay kailangang pumasok sa orden na ito ng pagkakaserdote. Sa pangalawa, noon pa man ay isa na sa sawika ng aking asawa, sa pagtatalo, dalawang tao ang kailangan at hindi ako ang isa riyan kahit kailan. Malinaw na inilarawan ng Panginoon ang katangian dapat gumabay sa pagkipag-ugnayan natin sa iba. Ang mga ito ay paghihikayat, mahabang pagtitiis, kahinahunan at kaamuan at hindi mapagkunwaring pag-ibig. Ang pisikal na pag-abuso sa pamilya ay hindi na gaanong nangyari sa ibang lipunan at ikinakatuwa natin iyan. Gayunpaman, hindi pa lubusang naaalis ang pananakit sa damdamin. Ang pinsalang dulot ng ganitong pananakit ay nananatili sa ating isipan. Sumusugat sa ating pagkatao, nagtatanim ng galit sa ating puso, nagpapababa ng kumpiyansa sa ating sarili, at pinupuno tayo ng takot. Ang pakikibahagi sa seremonya ng kasal na pangwalang hanggan ay hindi sapat. Dapat ding mamuhay tayo ayon dito. Pangatlo, ang batang umaawit ay masayang bata. Ito ang isa sa pangsawikain na madalas sa banggitin ng aking asawa. Naunawaan ng tagapagligtas ang kahalagahan ng sagradong musika, sabi sa banal na kasulatan, at pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng Olibo. At nang mangusap siya ng pamagitan ni Propeta Joseph Smith, sabi niya, sapagkat ang aking kaluluwa ay nagagalak sa awit ng puso, oo, ang awit ng mabubuti ay isang pananan sa akin, at ito ay tutugunan ng pagpapala sa kanilang mga ulo. Nakaantig na marinig ng isang musmos na tinuruan ang kanyang mga magulang na awitin ang ako ay anak ng Diyos. Pang-apat, kailangan kong mayakap mo. Ang mga salitang mahal kita, maraming salamat at patawarin mo ako ay parang gamot sa damdamin. Ipinapasaya nito ang nalulungkot, pinapanatag nito ang nababalisa, at pinadarama nito ang pagmamahal ng ating puso. Naaalala ko ba noong araw na nagpapadala tayo ng mga liham ng pag-ibig sa pamamagitan ng koryo o nag-iipon ng bariyang pantawag sa telepono o nagdo-drawing at nagsusulat ng mga tula ng pag-ibig sa ordinaryong papel. Ngayon, sa museum na lang yata nakikita ang mga ito. Dahil sa makabagang teknolohiya, marami tayong nagagawang kamangha-mangha. Napakadali ng magpadala ng mensahe ng pagmamahal at pasasalamat sa pamagitan ng pagte-text. Laging ginagawa ito ng kabataan. Iniisip ko kung gagawin pa rin ba ito na ibang nakakasiyang ginagawa natin kung may pamilya na tayo. Isa sa pinakamagabagong mensahe na tanggap ko sa aking asawa ay ganito ang sinasabi. Yakap na para langit, halik na sing init ng araw. At gabing may liwanag ng buwan, isang masayang araw, mahal kita. Para ako nasa langit kapag nakatanggap ako ng ganitong mensahe. Ang ating Ama sa langit ay may perpektong halimbawa na isang nagpapahayag ng pagmamahal. Na ipakilala niya ang kanyang anak, ginamit niya ang mga salitang, ito ang sinisinta kong anak at na siya kong lubos na kinalulugdan. Panglima, mahal ko ang aklat ni Mormon at ang aking tagapagligtas na si Jesucristo. Naaantig ako ng lubos kapag nakikita kong binabasa ng aking asawa ang aklat ni Mormon araw-araw. Kapag ginagawa niya ito, nadarama ko ang kanyang patotoo. Kahit tinitignan ko lang ang tuwa sa kanyang mukha, sa tuwing mababasa niya mga talatang nagpapatotoo sa misyon ng tagapagligtas. Puno ng karunungan ang mga salita ng ating tagapagligtas. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat inisip ninyo na sa mga yaon ay maroon kayong buhay na walang hanggan at itong mga ito ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Bunga nito, sinabi ko sa pakong si Raquel na bago palang natuto magbasa, ano kaya kung simulan mo nang basahin ang aklat ni Mormon? Ang sagot niya, pero lolo, mahirap po yun. Ang kapal po nung librong yun. Pagkatapos ay pinabasa ko siya na isang bahina. Kumuha ko ng stopwatch at inurasan ko siya. Sabi ko, 3 minuto mo lang binasa. At ang aklat ni Mormon sa wikang Espanyol ay may 642 pahina. Kaya kailangan mo lang ng 1,000 at 26 minuto. Lalo yata siyang natakot dito. Kaya hinati-hati ko ang numero to sa 60 minuto at sinabi sa kanya na kailangan mo lang ng 32 oras para basahin ito. Wala pang 2 araw. Pagkatapos sabi sa akin, andali lang po yan, lolo. Sa huli, mas marami pa rito ang ginugol na oras ni Raquel, ng kapatid niya si Esteban at iba pang namin mga apo dahil ito ang kaklat na kailangan basahin na may panalangin at pagninilay. Sa paglipas ng panahon habang natutuhan natin ang malugod sa mga banal na kasulatan, ibubulalas sa atin ang mga awit. Pagkatamis ang iyong mga salita sa aking lasa o matamis kaysa pulot ng aking bibig. Pang-anim, hindi sapat na alam lang natin ang mga banal na kasulatan. Dapat natin ipamuhay ang mga ito. Naalala ko nung pag-uwi ko mula sa misyon at masigasig nang nagsiliksik sa mga banal na kasulatan. Inakala ko na alam ko ng itong lahat. Nung magkasintahan pa lang kami, magkasama na kami pag-aaral ni Blanky ang mga banal na kasulatan. Ginamit ko ang mga naisulat ko at mga referensya na itala ko para ibahagi sa kanya na kalaman ko sa Ebanghelyo. Noong ikasal ko, ay napagtanto ko na dahil sa natutong ko malaking aral sa kanya, maaaring sinikap ko na ituro sa kanya ang Ebanghelyo, ngunit itinuro niya sa akin kung paano ipamuhay ito. Nang tapusin ng tagapagligtas ang sermon sa bundok, ibinigay niya ang matalinong payong ito. Kaya't ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang mga nagsisipamuhay na mawala hanggang alituntunin na nasa banal na kasulatan ay nagbibigay ng kapalatagan sa mga nagdurusa. Nadudulot sila ng gras sa mga nalulungkot, gabay sa mga naliligaw, kapayapaan sa mga nababalisa at tiyak na patnubay sa naghahanap ng katotohanan. Bilang buod,
Una, ang templo ang lugar. Pangalawa, sa pagtatalo, dalawang taong kailangan at hindi ako maging isa doon. Pangatlo, ang batang umaawit ay masayang bata. Pangapat, kailangan kong mayakap mo. Panglima, mahal ko ang Klat ni Mormon at ang aking tagapagligtas na si Jesucristo. Pang-anim, hindi sapat na alam natin ang mga banal na kasulatan. Dapat nating ipamuhay mga ito. Ang mga bagay na ito at ang iba pang mga aral ay natutuhan sa tahanan ang lugar na maaaring maging langit sa lupa. Pinatototohanan ko na ang Ebanghelyo ni Jesucristo at ang plano ng ating Ama sa Langit ay tunay na gumagamay sa buhay na ito at nangangako ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
When I was a boy,
Noong bata pa ako, naalala kong isinasama ko minsan ni Tay para tumulong sa mga gawain. May maliit kaming kahalamanan na mga ilang kilometro ang layo sa aming tirahan. At palaging maraming gagawin para maihanda ang halamanan sa bawat panahon. Inaayos namin ang gasibo o kaya'y gumagawa o nagkukumpuni ng mga bakod. Naalala ko na ang gawain ito ay palaging sa panahong sobrang ginaw, makapalang snow o umuulan. Pero gustong-gusto ko ito. Tinuturuan ako ni Tay kung paano gawin ang mga bagay na may tiyaga at maluwag sa kalooban. Isang araw may pinaghipitan siyang tornil at nagsabing, "Tandaan mo, kapag sobrang higpit, mapuputol ito." May pagmamalaking gusto kong ipakita sa kanya ang kaya kong gawin. Napasobrang paghigpit ko sa tornil at siyempre, naputol ito. May sinabi siyang nakakatawa at inunit lang namin yun. Kahit nagkakamali ako, palagi kong nadarama ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala siya akin. May 10 taon na nang pumano siya, ngunit parang narinig ko pa rin ang kanyang tinig. Nadarama ang kanyang pagmamahal, panghihikayat at pagtanggap. Ang madamang tanggap ka ng taong mahal mo ay pangunahing pangangailangan ng tao. Ang pagtanggap sa atin ng mabubuting tao ay nakahihikayat sa atin. Nakadaragdag ito sa pagpapahalaga at pagtitiwala sa sarili. Ang mga hindi makadama ng pagtanggap mula sa taong dapat pagmulan nito ay kadalasang hinahanap ito sa ibang lugar. Maaring hangarin nilang tanggapin sila sa mga taong walang pakialam sa kanilang kapakanan. Maari silang makihalubilo sa mga dituri na kaibigan at makagawa ng mga bagay na hindi tama sa hangarin may tumanggap sa kanila. Maaring maisip nilang magsuot ng mamahaling kasuotan upang matanggap sila. Para sa ilan, ang pagsisikap na magkaroon ng mataas na katungkulan o posisyon ay paraan din para tanggapin sila. Maaring sinusukat nila ang kanilang kahalagahan batay sa posisyon o katungkulang hawak nila. Kahit sa simbahan ay hindi tayo palaging nakakaligtas sa ganitong uri ng pag-iisip. Ang hangaring matanggap na mga taong di mabubuti o dahil sa maling dahilan ay naglalagay sa atin sa mapanganib na landas na maaaring umakay sa atin palayo at humantong pa sa ating kapakamakan. Sa halip na madamang minamahal tayo at may tiwala tayo sa sarili natin, sa huli madarama nating iniwan tayo at mas lalo tayo nawala ng tiwala sa ating sarili. Pinayuhan ni Alma ang kanyang anak ni Selaman, tiyaking aasa ka sa Diyos at mabubuhay. Ang talagang nagbibigay ng lakas at tatanggap sa ating magpakailanman ay ang ating Ama sa Langit at ang kanyang anak na si Jesucristo. Kilala nila tayo, mahal nila tayo. Hindi nila tayo tinatanggap dahil sa ating titulo o posisyon. Hindi nila tinitingnan ang katayuan natin sa buhay. Tumitingin sila sa ating puso. Tanggap nila tayo sa kung sino tayo at sa sinisikap nating marating. Ang hangaring matanggap at ang pagtanggap nila ay palaging magbibigay sigla at maghihikayat sa atin. Ibabahagi ko ang simpleng paraan na kung isasagawa ay matutulungan ang bawat isa sa atin na maging katanggap-tanggap. Ang paraang ito ay binigay ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, lahat sa kanila nakababatid na ang kanilang puso ay tapat at bagbag. At ang kanilang mga kaluluwa ay nagsisisi at handang tuparin ang kanilang mga tipan sa pamamagitan ng paghahain. Oo, bawat paghahain na ako, ang Panginoon, ay ipag-uutos, sila ay tinatanggap ko. Ang parang ito ay binubo ng tatlong simpleng hakbang. Alamin kung ang ating puso ay tapat at bagbag. Pangalawa, alamin kung ating espiritu ay nagsisisi. At pangatlo, maging handang tuparin ang ating mga tipan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo gaya ng iniutos ng Panginoon. Una, dapat nating alamin kung ating puso ay tapat at bagbag. Paano natin malalaman iyan? Sisimulan natin sa taimtim ng pagsisuri sa sarili. Ang puso ang sentro ng ating damdamin. Kapag sinuri natin ang nilalaman ng ating puso, ini-evaluate natin ang ating sarili. Ang hindi nalalaman ng mga nakapaligid sa atin ay tiyak na alam natin. Alam natin ang mga motibo natin at hangarin. Kapag taimtim at tapat tayo nag-iisip-isip, hindi natin dinadaya ang ating sarili. May paraan din para mahasagahan kung bagbag ang ating puso. Ang bagbag na puso ay malambot, bukas, at madaling tumanggap. Kapag naririnig kong sinasabi ng tagapagligtas na narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok, naririnig ko siyang kumakatok sa puso ko. Kung bubuksan ko ang pintuang ito sa kanya, mas madali akong makatutugon sa mga paanyaya ng Espiritu at mas madali kong matatanggap ang kalooban ng Diyos. Habang taimtim at mapanalangin nating pinagninilayan kung tapat at bagbag ang ating puso, tayo ay tuturuan ng Espiritu Santo. Matatanggap natin ang magiliw na pagpapatibay o pagwawasto na nag-aanyaya sa ating kumilos. Pangalawa, dapat nating alamin kung nagsisisi ang ating Espiritu. Ang ibig sabihin ng salitang contrite sa Oxford Dictionary ay damdamin o pagpapakita ng pagsasisi kapag natanto ng isang tao na nakagawa siya ng pagkakamali. Kung nagsisisi ang ating espiritu, inaamin natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Madali tayong turuan hinggil sa lahat ng bagay na nauukol sa kabutihan. Nadarama natin ang kalumbayang mula sa Diyos at handa magsisi. Ang nagsisising espiritu ay handang bigyan daan ang panghihikayat ng banal na espiritu. Ang nagsisising espiritu ay makikita sa kahandaan at determinasyon nating kumilos. Handa tayo mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Handang magsisi, handang magtuto, at handang magbago. Tayo ay handang manalangin na huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo. Ang pangatlong hakbang para maging katanggap-tanggap sa Panginoon ay ang desisyon na tuparin ang ating mga tipan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. O bawat paghahain na ako, ang Panginoon ay ipag-utos. Kadalasan, iniisip natin na ang salitang sakripisyo ay isang bagay na malaki o mahirap gawin. Maaring totoo ito sa ilang sitwasyon. Ngunit kadalasan, patungkol ito sa araw-araw na pamumuhay bilang tunay na disipulo ni Kristo. Ang isang paraan ng pagtupad sa ating mga tipan ay sa pamamagitan ng pagiging karapat-dapat sa pagtanggap ng sakramento bawat linggo. Inihanda talaga natin ang ating sarili para sa sagradong ordinansa. Pinaninibago at pinagtitibay natin ang mga sagradong pangako natin sa Panginoon. Sa ganitong paraan, daman natin ang kanyang pagtanggap at natatanggap ang kanyang katiyakan na bawat pagsisikap natin ay kinikilala at ang ating mga kasalanan ipinatatawad sa pamamagitan ng pagbabayad sa alin ni Jesucristo. Sa ordinansang ito, nangangako ang Panginoon na kapag handa tayong taglayin ang pangalan ng kanyang anak at palagi siyang aalalahanin at susundin niya ang kanyang mga kautusan, makakasama natin sa tuwin ng kanyang Espiritu. Ang palagiang patnubay ng Espiritu Santo ay pahiwatig ng pagtanggap sa atin ng Diyos. Ang iba pang paraan ng pagtupad ng ating mga tipan ay kasing simple ng pagtanggap ng tungkulin sa simbahan at matapat na paglilingkod o pagsunod sa paanyaya ng ating propetang si Thomas S. Monson na tulungan ang mga tao nanghihina sa espiritual at kailangang iligtas. Tinutupad natin ang ating mga tipan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tahimik na paglilingkod sa ating kapitbahay o komunidad o sa paghahanap ng mga pangalan ng ating mga ninuno at paggawa ng gawain sa templo para sa kanila. Tinutupad natin ang ating mga tipan sa pagsisikap na maging mabuti at pakikinig sa mga pahiwatig ng Espiritu sa ating araw-araw na buhay. Kung minsan, ang pagtupad ng ating mga tipan ay nangangahulugan lamang ng pagiging matatag at matapat kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pagkatapos paliwanag ang paraan kung paano magiging katanggap-tanggap sa kanya, gumamit ang Panginoon ng napakagandang paglalarawan para ipakita kung paano tayo nakikinabang bilang mga individual at pamilya sa hangarin natin na matanggap niya. Sinabi niya, sapagkat ako ang Panginoon, ay pagbubungahin sila tulad sa isang mabungang punong kahoy na itinanim sa mabuting lupa sa tabi ng isang dalisay na sapa na nagbubunga ng labas ng labis na mahalagang bunga. Kapag tayo ay nakaayon sa Espiritu ng Panginoon at nadarama ang kanyang pagtatanggap, pagpapalain tayo ng higit sa kaya nating maunawaan at mabubunga ng kabutihan. Mapapabilang tayo sa mga sasabihan niya, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang hangaring matanggap at ang pagtanggap ng Panginoon ang aakay sa atin sa kaalaman na tayo ay pinili at pinagpala niya. Madaragdagan ang ating pagtatiwala na akayin niya tayo at gagabayan sa kabutihan. Ang kanyang magiliw na awa ay makikita sa ating puso, sa ating buhay at sa ating pamilya. Buong puso ko kayong inaanyayahan na hangarin ang pagtanggap ng Panginoon at tamasahin ang kanyang ipinangakong mga pagpapala. Sa pagsunod natin sa simpleng huwaran ay pinakita sa atin ng Panginoon, malalaman natin na tinanggap niya tayo. Anuman ang ating posisyon, katayuan sa buhay o mga limitasyon sa mortal na buhay, ang kanyang mapagmahal na pagtanggap ang hikayat sa atin, magpapalakas sa ating pananampalataya at tutulong sa atin sa pagharap sa lahat ng bagay sa buhay. Sa kabila ng kinaharap nating mga hamon, tayo magtatagumpay, uulad at makadarama ng kapayapaan. Huwag matakot, maliliit na bata, sapagkat kayo ay akin at aking daigdig, na daig ang daigdig, at kayo ay bahagi nila na ibinigay ng Ama sa akin, at wala sa kanila na ibinigay ng Ama sa akin ang mawawala. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
On a Thursday evening in Jerusalem.
Isang Huwebes ng gabi sa Jerusalem, nagpulong si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa silid sa itaas upang ipagdiwang ang Paskwa. Hindi alam ng kalalaki ang sumama sa kanya na hapunang ito ay tatawagin balang araw na huling hapunan. Kung alam lang nila ito at ang kahulugan nito, malamang ay naiyak sila. Gayunman, lubos na naunawaan ng kanilang Panginoon na magsisimula na ang mahigpit na pagsubok sa Gethsemane at sa Golgotha. Ang pinakamahirap na mga oras sa kasaysayan ng mundo ay nalalapit na, magkagayon man. Sinabi sa kanila ni Jesus, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng kaligaligan at kawalang katiyakan. Isang panahong ipinopresiya ng Panginoon kay Enoch na mababahiran ng mga araw ng kasamaan at paghihiganti. Maaaring nakaabang ang pasakit at pagdurusa. Subalit tayo man ay may dahilan para lakasan ang ating loob at magalak. Tayo ay nabubuhay sa huling dispensasyon. Nanipunumbalik na lang Diyos ang kanyang simbahan at kaharian sa lupa para maghanda sa pagbalik ng kanyang anak. Minsan ay binanggit ni Pangulong Boyd K. Packer ang kanyang mga apo at ang lumulubang kaguluhan sa mundong kanilang tinitirahan. Sabi niya, masasaksihan nila ang maraming pangyayari sa kanilang buhay. Ang ilan ay hahamunin ang kanilang katapangan at patatagin ang kanilang pananampalataya. Ngunit kung hingi sila ng tulong at patnubay sa panalangin, bibigyan sila ng kapangyarihan laban sa kasamaan. Dinagdag pa niya kalaunan, ang mga kabuting asal na mahalagang batahe ng sibilisasyon ay ubod ng bilis na naglalaho. Gayunman, hindi ako takot sa kinabukasan. Mga kapatid, hindi natin kailang katakutan na hinaharap, ni umawalan tayo ng pag-asa at galak dahil nasa panig natin ang Diyos. Kasama sa unang naitalang mga payo ni Jesus sa kanyang bagong tawag ng mga disipulo sa Galilea ay ang dalawang salitang babala na huwag kang matakot. Inulit niya ang payo iyon ng maraming beses sa kanyang paglilingkod sa kanyang mga banal sa ating panahon. Sinabi ng tagapaglitas, magalak, at huwag matakot, sapagkat ako ang Panginoon ay kasama ninyo at tatayo sa tabi ninyo. Ang Panginoon ay tatayo sa tabi ng o susuportahan ng kanyang simbahan at mga tao at pananatilin siniligtas hanggang sa kanyang pagparito. Magkakaroon ng kapayapaan sa Sion at sa kanyang mga stake dahil ipinayag niya na at nang ang pagtitipong sama-sama sa lupain ng Sion at sa kanyang mga estaka ay maaaring mag-isang tanggulan at isang kanlungan mula sa bagyo at mula sa poot sa panahon ito ay ibubuhos ng walang halo sa buong lupa. Ang simbahan ay muog ng kaligtasan para sa mga miyembro nito. Nakayayamot man ang kalagayan ng mundo paminsan-minsan, makatatagpo ng kanlungan ng matatapat na banal sa mahuling araw sa mga stake ng Sion. Iniutos ng Panginoon na ang batong tinibag mula sa mundok, hindi na mga kamay, ay lalaganap hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Walang kapangyarihan ng tao para pigilan ito, sapagkat ang Diyos ang mayakda ng gawang ito at si Hesus Kristo ang pangulong bato sa panulok. Nakita ni Nephi sa pangitain na sa mga huling araw, ang kapangyarihan ng kordero ng Diyos ay bababa sa mga pinagtipa ng tao ng Panginoon at masasandataan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian. Bawat isa sa atin at ang ating pamilya ay maaaring sandatahan ng kapangyarihan ng Diyos bilang pananggol kung mananatili lang tayong tapat sa ang simbahan ni Kristo ng mga banal sa mahuling araw at pagagabay tayo sa Espiritu. Maaaring dumating ang mga pagsubok at hindi natin maunawaan ang lahat ng nangyayari sa atin o sa ating paligid. Ngunit kung mapagkumbaba at tahimik tayo magtitiwala sa Panginoon, palalakasin at papatnubahan niya tayo sa bawat hamon ng buhay. Kapag ang tanging naisin natin ay mapalugod ang Panginoon, mapapayapa ang ating kalooban. Noong unang araw ng mga panunumbalik, naharap sa matinding pagsubok ang mga miyembro ng simbahan. Sinabi ni Pangulong Brigham Young tungkol sa panahon yon, habang napapalibutan ng mga mandurumog at nagbabanta ang kamatayan at kapahamakan sa magkabilang panig, hindi ko ito napapansin. Bagkus ang aking kalooban ay maligaya tulad na nararamdaman ko ngayon. Ang hinaharap ay maaaring waring madilim at malagim. Ngunit wala pa ako nakikitang panahon sa ebanghelyong ito na hindi ko alam na nagbunga na magiging hindi kapakipakinabang sa layunin ng katotohanan at sa mga nagmamahal sa katwiran. Ang missionary companion ko si Paul ay isang taong laging masaya. Nung siya ay bata pang ama, dinapuan siya ng multiple sclerosis. Subalit sa kabila ng sumunod na paghihirap, patuloy siya naglingkod sa iba ng may galak at katuwaan. Minsan ay pumasok sa aking opisina na nakaupo sa una niyang wheelchair at sinabi niya, ang buhay ay nagsisimula sa wheelchair na dimotor. Hindi ko malilimutan na ilang taon bago siya namatay, hawak niya na mataas ang Olympic torch habang nakasakay sa kanyang wheelchair habang daan-daan na nagbubunye. Gaya ng apoy na lagi naglalagablab, hindi naglaho ang pananampalatay ni Paul sa paglipas ng panahon. Noong nag-aaral ako sa Brigham Young University, tumira ako sa isang bahay kasama ang ilang kabataan. Marahil ay si Bruce na kasama ko sa kwarto ang may pinakamagandang pananaw sa buhay na nakilala ko. Kalamay hindi siya naringgan ng anumang negatibo tungkol sa sinumang tao o anumang sitwasyon at imposibleng hindi kami sumaya kapag kasama namin siya. Ang kanyang galak ay nagmula sa tiwala niya sa tagapagligtas at sa Ebanghelyo. Isang malamig na umaga, isa pang kaibigan ko, si Tom, ang tumatawid sa campus ng universidad. Alas 7 pa lang na umaga yon at walang katao-tao at madilim sa campus. Umuulan na makapal na snow na may kasamang malakas na hangin. Napakalungkot naman ang panahon, naisip ni Tom, na maglakad siya sa banda paroon sa dilim at snow, narinig niyang may kumakanta. Tulad ng inaasahan, lumabas sa humagupit na snow ang kaibigan naming laging masaya na si Bruce. Nakaunat ang mga kamay sa langit.
kumakanta siya ng isang bilang mula sa Broadway musical na Oklahoma. Kay gandang umaga. Kay gandang panahon. Kay sarap sa pakiramdam. Lahat ay ayon sa plano ko. Simula noon, ang masayang boses sa matinding unos ay naging simbolo sa akin ng tunay na kahulugan ng pananampalataya at pag-asa. Maging sa nagdidilim na mundo, tayong mga banal sa mauling araw ay maaaring kumanta ng may kagalakan. Batid na ang mga kapangyarihan ng langit ay nasa simbahan at mga tao ng Diyos. Naway magalak tayo sa kalaman na darating isang magandang umaga, ang pagsisimula ng milenyo, kapag bumaba na ang anak ng Diyos sa silangan at personal na naghari sa mundo. Naisip ko rin ang dalawa pang magagandang umaga sa kasaysayan ng mundo. Noong tagsibol ng 1820, sa umaga na isang maganda at maliwalas na araw sa Palmyra, New York, isang binatilyong nagngangalang Joseph Smith ang pumasok sa kakawiyan at lumuhod sa panalangin. Ang sagot sa panalangin yon, ang pagpapakita ng ama at ng anak, ang nagpasimula sa dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon at ng panunumbalik ng simbahan ni Jesucristo sa lupa. May isa pang magandang umaga, halos 2,000 taon na ang nakararaan. Sa labas lamang ng lungsod ng Jerusalem, naliligiran ng pader. Walang alinlang sumikat ang araw na may kakaibang ningning ng umagang yun ng Pasko ng Pagkabuhay. Isang maliit na grupo ng kababayan na bumisita sa libingan sa halamanan sa pag-asang mapahiran ng langis ang katawan ng kanilang Panginoon na namatay sa krus. 2 anghel ang sumalubong sa kanila at nagpahayag, "Bakit hinahanap niyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito." Datapwat nagbangon. Pinatotohanan ko ang pagwawagin ni Jesucristo laban sa kasalanan at kamatayan. Pinatotohanan ko ang mauwing plano ng ating Amang walang hanggan at ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Pagbangon natin tuwing umaga, naway tumingila tayo sa langit nang may pananampalataya at sabihin natin, kay gandang umaga. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
In colonial times,
noong panahong kolonyal, maraming kailangang manggagawa sa Amerika. Sa 18 at 19 na siglo, kinalap ang mga gustong manirahan at magtrabaho sa Amerika mula sa Great Britain, Germany at ibang bansa sa Europa. Ngunit marami sa mga gustong pumunta ang walang sapat na pamasahe. Karaniwan sa mga ito ang pumunta roon na nakakontratang magtrabaho ng ilang panahon nang walang sweldo bilang bayad sa ipinamasahe sa kanila. Ilan naman ang nagsipunta na may pangakong babayaran ng mga kapamilya nila sa Amerika ang ipinamasahe sa kanila pagdating nila roon. Ngunit kung hindi ganoon ang mangyayari, obligado sila magtrabaho na walang sweldo hanggang mabayaran ang nagastos sa kanila. Ang salitang ginamit sa mga dayuhang mga gawang ito ay mga redemptioner o tagapagtubos. Kailangan nilang bayaran ang pinamasahe sa kanila na para bang binibili nila ang kalayaan nila sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Isa sa mga pinakamahulugang titulo na naglalarawan kay Jesucristo ay manunubos. Tulad ng nabanggit tungkol sa mga dayuhang tagapagtubos, ang ibig sabihin ng salitang tubusin ay bayaran ang obligasyon o utang. Maari din ang ibig sabihin ng tubusin ay sagipin o palayain sa pamamagitan ng pagtubos. Kung may isang nagkasala at iwinasto niya ito o hinihingi ang pangaumanhin, sinasabi nating tinubos niya ang kanyang sarili. Bawat isa sa mga kahulugan ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng dakilang pagtubos na isinagawa niya sa Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Kabilang na ang paglalarawan dito ng diksyonaryo bilang pagliligtas mula sa kasalanan at sa mga kaparusahan nito sa pagsasakripisyo para sa nagkasala. Ang pagtubos ng tagapagligtas ay may dalawang bahagi. Una, nagbayad sala ito para sa mga paglabag ni Adan at ang ibinunga ng pagkahulog ng tao sa pagdaig sa matatawag na tuwirang ibinunga ng pagkahulog, physical na kamatayan at spiritual na kamatayan. Malino na naunawa ng physical na kamatayan, ang spiritual na kamatayan ay ang paghiwalay ng tao mula sa Diyos. Sa mga salita ni Pablo, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang pagtubos na ito mula sa physical at spiritual na kamatayan ay para sa lahat ng walang kondisyon. Ang pangalawang aspeto ng pagbabayad sala ng tagapagligtas ay pagtubos mula sa matatawag nating hindi tuwirang bunga ng pagkahulog, ang sarili nating mga kasalanan at hindi ang paglabag ni Adan. Dahil sa pagkahulog, isinilang tayo sa mundo kung saan ang kasalanan, ibig sabihin ang pagsuway sa batas na itinatag sa langit, ay laganap. Ito ang sabi ng Panginoon tungkol sa atin. Yayamang ang iyong mga anak ay pinaglihi sa kasalanan, maging kapag sila ay magsimula ng lumaki, ang kasalanan ay nabubuo sa kanilang mga puso at kanilang matitikman ng pait upang kanilang matutuhang pahalagahan ang mabuti. Dahil tayo nananagot at tayo'y pumipili, ang pagtubos sa ating sariling kasalanan ay may kondisyon. Dapat nating aminin at talikdan ng kasalanan at mamuhay ng mabuti. O sa madaling salita, dapat tayo magsisi. Dahil dito, ang utos ng Panginoon, ituro ito sa inyong mga anak na ang lahat ng tao sa lahat ng dako ay kinakailangan magsisi o sila sa anumang parang hindi makakamanan ng kaharian ng Diyos sapagkat walang maruming bagay ang makakatahan doon at makakatahan sa kanyang kinaroroonan. Ang pagdurusa ng tagapagligtas sa Gethsemane at ang kanyang paghihirap sa krus ay tumubos sa atin mula sa kasalanan nang tugunan nito ang inihingi ng katarungan sa atin. Pinagkakalooban niya ng awa at pinatatawad ang mga nagsisisi. Tinugunan din ng pagbabayad sala ang katarungan para sa atin nang tayo ay kanyang pagalingin at iligtas sa anumang pagdurusang dinaranas natin. Sapagkat masdan, kanyang titiisin ang sakit ng lahat ng tao. Oo, ang sakit ng bawat nilalang kapwa, lalaki, babae at mga bata na kabilang sa mag-anak ni Adan. Hanggat sumusunod tayo kay Kristo, hinahangad natin at nakikibahagi tayo sa kanyang gawaing tumubos. Ang pinakamalaking paglilingkod na magagawa natin sa iba sa buhay na ito, simula sa sarili nating pamilya, ay ang ilapit sila kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi, nang sa gayon ay maranasan nila ang kanyang pagtubos. Kapayapaan at kagalakan ngayon at kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Ang gawain ng ating mga missionary ay napakagandang pagpapakita ng nakapanunubos na pagmamahal ng tagapagligtas bilang kanyang mga sugo na binigyang karapatan. Hatid nila ang di mapapantayang pagpapala sa pananampalataya kay Jesucristo, binyag at ang kaloob ng Espiritu Santo na nagbibigay daan sa spiritual na pagsilang na muli at pagtubos. Maaari din tayong tumulong sa pagtubos ng Panginoon sa mga pumanaw na. Ang matatapat na elder ng dispensasyong ito, kapag sila ay lumisa mula sa buhay na ito, ay pinagpapatuloy ang kanilang mga gawain sa pangangaral ng Ebanghelyo ng pagsisisi pagtubos sa pamagitan ng sakripisyo ng bugtong na anak ng Diyos sa mga yaong nasa kadiliman at nasa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan sa malawak na daigdig ng spirit ng mga patay. Dahil sa mga ginagawa nating ordinansa para sa kanila sa mga templo ng Diyos, kahit ang mga pumanaw na alipin ng kasalanan ay maaaring mailigtas. Bagamat ang mahalagang aspeto ng pagtubos ay may kinalaman sa pagsisisi at kapatawaran, mahalaga rin ang pagsasabuhay na aspeto nito. Naitala na si Jesus ay naglilibot na gumagawa ng mabuti, kabilang dito ang pagpapagaling sa mga may sakit at nanghihina pagbibigay ng pagkain sa maraming taong nagugutom at pagtuturo ng mas magaling na paraan. Ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Magagawa rin natin sa pamagitan ng impluensya ng Espiritu Santo na maglibot, na gumagawa ng mabuti ayon sa paraan ng pagtubos ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng pagtubos na ito ay tulungan ang mga tao sa kanilang alalahanin. Ibig sabihin nito ay kaibiganin ng mahirap at mahihina, ibsan ng paghihirap, itama ang mali, ipaglaban ng katotohanan, patatagin ang mga bagong henerasyon, at kamtin ang kapanatagan at kaligayahan sa tahanan. Karaniwan sa pagtubos na ginagawa natin sa mundo ay ang tulungan ang iba na umunlad at makamtan ng kanilang mga matuwid na inaasam at inanais. May isang halimbawa sa nobel ni Victor Hugo na Les Miserables. Bagamat likhang isip lamang, ang nakakaantig ay nagbibigay inspirasyon sa akin. Sa simula ng kwento, binigyan ni Bishop Bienvenu ng pagkain at matutuluyan sa magdamag si Jean Valjean na kalalabas lang sa bilangguan matapos makulong ng 19 taon dahil sa pagnanakaw ng tinapay na para mapakain ang mga nagugutom na anak na kanyang kapatid na babae. Dahil matigas na ang loob at puno ng hinanakit, ang ginanti ni Valjean sa kabutin ni Bishop Venu ay ang nakawin ang mga pilak at nakagamitan nito. Nang hinuli ng nagsuspet sa mga pulis, sinabi ni Valjean na regalo sa kanya ang pilak. Ang dalhin siya ng mga pulis sa bahay ng Bishop. Nagulat si Valjean dahil pinototohanan ni Bishop Benvenu ang inilahad niya. At para mas kapanipaniwala, sinabi pa nito, pero binigay ko rin sa iyo ang mga kandelarya na mga pilak din at may bebenta mo ng 200 francs. Bakit hindi mo dinala ang mga ito kasama ng mga plato? Nilapitan siya ng Bishop at sinabi sa mahinang tinig, huwag mong kalilimutan kahit kailan na nangako ka sa aking gagamitin ng pilak na ito para maging matapat na tao. Dahil walang matandaan si Jean Valjean na ipinangako niya ito, naglumihanan siya. Mahinahong nagpatuloy ang Bishop, Jean Valjean, kapatid ko, hindi ka na kabilang sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Ang kaluluwa mo ang binibili ko para sa iyo. Kinuha ko ito mula sa kadiliman at sa kapahamakan. At ibinibigay ko ito sa Diyos. Totoo ngang nagbago si Jean Valjean, naging matapat at tumulong sa marami habang buhay niyang iningatan ng 2 pilak na kandelarya na nagpapaalala sa kanya na natubos na ang kanyang kaluluwa para maglingkod sa Diyos. Ang ilang uri ng temporal na pagtubos ay mula sa sama-samang pagsisikap. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagtatag ng simbahan ng tagapagligtas. Dahil inorganisa tayo sa mga quorum at auxiliary at sa mga stake, ward at branch, hindi lang natin matuturuan at mahihikayat ng isa't isa sa ebanghelyo. Mahihingan din natin ng tulong ang mga tao para matugunan ang mga pangangailangan natin sa buhay. Ang mga taong kumikilos mag-isa o kasama sa grupo ay hindi laging makapaglalaan ng tulong sa malakihang pangangailangan. Bilang mga tagasunod ni Jesucristo ay pangkat na mga banal na inorganisa upang tumulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating kapwa, kapwang banal at ng marami mong iba pa sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa ating mga gawain pantaod nitong nakaraang taon, 890,000 tao na sa 36 na bansa ang may malinis na tubig. 70,000 tao sa 75 bansa ang nabigyan ng wheelchairs. 75,000 tao sa 25 bansa ang napalinaw ang mga mata. At ang mga tao sa 52 bansa ay nakatanggap ng agarang tulong matapos sa mga kalamidad. Kasama ang iba pa, tumulong simbahan sa pagbibigay ng bakuna sa mga 8 milyong bata at tinulungan ang mga taga-Syria na nasa mga refugee camps sa Turkey, Lebanon at Jordan sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Kasabay nito, tumanggap ang mga pangangailangan miyembro ng simbahan ng milyon-milyong dolyar sa handog ayuno at iba pang tulong pangkapakanan noong 2012. Salamat sa inyong pagiging bukas palad. Hindi kasama sa lahat ng ito ang kabaitan at tulong na individual na ginagawa ng ilang tao, pagbibigay ng pagkain, damit, pera, malasakit at napakarami pang uri ng ginhawa at habag na maaari nating gawin upang makibahagi sa ginagawang pagtubos ni Kristo. Noong bata pa ako, nasaksihan ko ang mismong ginawang pagtulong na aking ina sa isang babaeng nangangailangan. Maraming taon na ang nakalipas noong maliliit pa kaming magkakapatid, sumailalim sa maselang operasyon ng aking ina na muntik niyang ikamatay at naratay siya ng halos 1 taon. Sa panahon ito, tinulungan ng mga kamag-anak at membro ng ward si inay at ang aming pamilya. Para sa mas makatulong pa, iminungkahi ng Relief Society President ng ward na Sister Abraham na kunin kasambahay ang isang babae sa ward na kailangan ng trabaho. Sa pagsasalaysay nito, gagamitin ko ang pangalang Sarah at Annie para sa babaeng ito at kanyang anak. Ito ang kinuwento ng aking ina. Malinaw pa rin sa akin ito na parang kahapon lamang nangyari. Nakahiga ako noon sa kama na dumating Sister Abraham kasama si Sarah. Nadismay ako. Ayun at nakatayo ang pinakawalang gaanong itsurang tao na nakita ko. Napakapayat, madumi at magulo ang buhok. Bilugan ng mga balikat, nakatungo at nakatitig sa sahig. Nakasuot ng napakaluwag na damit pambahay. Ayaw niyang tumingala at napakahinang magsalita kaya hindi ko siya marinig. Nagtatago sa likod niya na ang maliit na batang babae na mga 3 taong gulang. Anong gagawin ko sa nilalang na ito? Nang lisanin nila ang silid, umiyak ako ng umiyak. Kailangan ko ng tulong, hindi dagdag na problema. Sinamahan muna siya ni Sister Abraham at di nagtagal, nalinisan nila ang bahay, nakapaghanda ng masarap na pagkain. Sinabi ni sa akin ni Sister Abraham na subukan ko lang ito ng ilang araw, na talagang hirap ang babaeng ito at kailangan ng tulong. Kinabukasan, pinalapit ko siya sa tabi ng kama ko para marinig ko siya. Itinanong niya kung ano ang ipapagawa ko. Sinabi ko sa kanya at ibinilin ito, pero ang pinakaimportante sa lahat ay ang mga anak ko. Maglaan ka ng oras sa kanila, basahan mo sila ng kwento, mas importante sila kaysa sa bahay. Masarap siyang magluto at malinis sa bahay. Marunong maglaba at mabait sa mga bata. Sa paglipas ng mga araw, nalaman ko ang kwento ng buhay ni Sarah. Dahil may problema sa pandinig, nahirapan siyang mag-aral hanggang sa tuluyan ng huminto. Bata pa siya ng mapangasawang isang Lasenggo. Ipinanganak si Annie ng nagpasaya ng lubos kay Sarah. Isang gabi ng taglamig, umuwing lasing ang asawa niya. Pinilit isakay sa kotse sina Sarah at Annie at nakapantulog pa. At ibinaba sila sa gilid ng highway. Hindi na nila siya nakitang muli. Nakayapak at nanginginig sa ginaw, lumakad sina Sarah at Annie ng maraming milya papunta sa bahay ng kanyang ina. Pinatuloy sila ng kanyang ina sa kondisyong gagawin niya ang lahat ng gawaing bahay pagluluto at aalagaan ng mga kapatid niya na nasa high school. Dinala namin si Sarah sa doktor at na gumagambot na yung tainga at pinalagyan siya ng hearing aid. Hinikayat namin siya pumasok sa adult school at nakatapos siya ng high school. Nag-aaral siya sa gabi at nagtapos kalaunan sa kolehiyo at nagturo ng special education. Nakabili siya ng maliit na bahay. Ikinasal si Annie sa templo at nagkaroon ng dalawang anak. Kalaunan, ipinaopera ni Sarah ang kanyang mga tainga at nakarinig na siyang mabuti. Ilang taon pa at nagretiro na siya at nagmisyon. Walang sawang pinasalamatan kami ni Sarah, pati na ang marami raw niyang natutunan sa akin, lalo na nang sabihin ko na mas importante ang mga anak ko kaysa sa bahay. Sabi niya, itinuro nito sa kanya na gawin din yon kay Annie. Si Sarah ay katangi-tanging babae. Bilang disipulo ni Kristo, dapat nating gawin ang lahat ng magagawa natin para tubusin ang iba mula sa kanilang paghihirap at pasanin. Gayunman, ang pinakamalaking pagtubos na magagawa natin ay akayin sila kay Kristo. Kung hindi niya tayo tinubos mula sa kamatayan at kasalanan, ang ebanghelyong nasa atin ay magbibigay lang ng katarungang batay sa batas ng tao. Maaring magbigay ng tulong at pagkakasunduyan sa ngayon. Ngunit wala itong kapangyarihang humingi sa langit ng ganap na katarungan at walang hanggang awa. Ang tunay na pagtubos ay na kay Hesukristo at tanging nasa Kanya lamang. Buong kapakumbabaan at pasasalamat ko siyang kinikilala bilang aking manunubos. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Sa pagwawakas ng kumperensya, ipinapabot namin ang taos-pusong pasasalamat sa lahat na masigasig na gumawa sa paghahanda para dito. Nagpapasalamat kami sa mga nagsalita at mga naghandog ng nagbibigay siglang musika. Pribileho natin marinig ngayon si Paul Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang panghuling mensahe, wawakasan ng koro ang kumperensyang ito sa pag-awit ng Biyaya Sana Igawad. Pagkatapos ang pangwakas na panalangin ay ialay ni Elder Larry Y. Wilson ng 70 at ang kumperensya ay sa magtatapos.
Hi, brothers and sisters.
Mga kapatid, napakaganda ng ating kumperensya. Alam ko na sasang-ayon kayo sa akin na ang mga mensahe ay nakapagbigay ng inspirasyon sa atin. Ang ating mga puso ay nantig at ang ating mga patotoo ay napalakas tungkol sa banal na gawain ito nang madama natin ang Espiritu ng Panginoon. Sana ay maalala natin ang mga narinig natin itong nakarang dalawang araw. Hinihikayat ko kayo na pag-aralan pa ang mga mensahe kapag nailethala na mga ito sa parating na issue ng Ensign at Layaho na Magazine. Nagpapasalamat kami sa bawat isa na nagsalita sa atin. Gayun din sa mga nag-alay ng panalangin. Dagdag pa rito, nakasisi at nakasisigla ang musika. Mahal natin ang ating napakahusay na Tabernacle Choir. at pinasasalamatan ng lahat ng iba pang naglaan ng musika. Magkakasama natin pinasasalamatan ang mga yaong nasa presidency at General Young Women Board na inirelease kahapon. Kahanga-hanga ang kanilang paglilingkod at lubos ang kanilang katapatan. Sinang-ayunan natin sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay ang mga kalalakihan at kababaihan na tinawag sa bagong katungkulan sa oras ng konferensya. Gusto namin ipaalam sa kanila na inaasam namin na makapaglilingkod na kasama nila sa layunin ng Panginoon. Tayo ay isang pandaigdigang simbahan, mga kapatid. Ang mga miyembro natin ay nasa iba't ibang dako ng mundo. Hinihikayat ko kayo na magiging mabuting mamamayan ng bansa kung saan kayo nakatira at mabuting kapitbahay sa inyong komunidad. Tinutulungan ng mga iyong iba ang relihiyon at ang mga miyembro din natin. Nawa ay maging mapagparaya tayo. Mabait at mapagmahal sa mga iyong iba ang mga paniniwala at pamantayan sa atin. Dinala ng tagapagligtas sa mundong ito ang mensahe ng pagmamahal at kabutihan sa lahat ng kalalakihan at kababaihan. Naway, palagi nating sundan ang kanyang halimbawa. Dalangin ko na mahiwatigan natin ang mga pangangailangan ng mga iyong nasa paligid natin, mailan lalo sa mga kabataan na lulong sa droga, immoralidad, pornografiya at iba pa. Mayroong nalulumbay, kabilang ng mga biyudo at biyudo na hangad ang pakikipagkaibigan at pagmamalasakit ng iba. Nawa ay palagi tayo maging handa sa pagtulong at pagmamalasakit sa kanila. Nabubuhay tayo sa panahon sa kasaysayan ng mundo na puno ng mahirap na hamon. Ngunit, puno rin ng magagandang pagkakataon at dahilan para magalak. May mga pagkakataon na makararanas tayo ng pagkabigo, kalungkutan, at maging ng mga trahedya sa ating buhay. Gayunpaman, kung magtitiwala tayo sa Panginoon, tutulungan niya tayo sa ating mga problema. Ano man ito. Tiniyak ito ng mga awit. Pag-iyak ay magtatagal na magdamag. Ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo na labis ako nagpapasalamat sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo na ipinanumbalik sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Ito ang susi ng ating kaligayahan. Naway maging mapagkumbaba at madasalin tayo. Nananampalataya na papatnubayan at pagpapalain ang ating buhay ng ating Ama sa langit. Sinasaksihan at pinatutunayan ko sa inyo na buhay. Buhay ang Diyos. At naririnig niya ang mga panalangin ng mga pusong mapagkumbaba, ang kanyang anak. Ang ating tagapagligtas at manunubos ay nangungusap sa atin. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Naway manalig tayo sa mga salitang ito at samantalahin ang pangakong ito. Sa pagtatapos ng konferensyang ito, hinihiling ko na pagpalain ng langit ang bawat isa sa inyo. Naway mapuno ng kapayapaan, pagkakasundo, paggalang, at pagmamahalan ang inyong mga tahanan. Naway mapuspos ang mga ito ng Espiritu ng Panginoon. Naway palakasin at pangalagaan ninyo ang inyong mga patutuo sa Ebanghelyo. Nang sa gayon ay maging pananggalang ninyo ang mga ito sa pag-atake ni Satanas. Hanggang sa muli natin pagkikita sa susunod na 6 na buwan, dalangin ko na pagpalain at palakasin kayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawa ang kanyang ipinangakong kapayapaan ay mapa sa inyo ngayon na sa tuwi na. Salamat sa inyong mga panalangin para sa akin at sa lahat ng mga general authority. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyo sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos na ating pinaglilingkuran. Maging si Hesukristo ang ating Panginoon. Amen.
Our Father in heaven,
Ama namin sa langit, sa aming mga puso, papasalamat po sa General Conference na ito ng simbahan. Kami ay napangat sa langit at sa mga nakarinig na mga inspiradong mensahe at musika. Papasalamat po kami sa nabuhay kami sa araw ng miracle at mga araw ng mga pangalan ng ating mga propeta at maintindihan ang paano magpatuloy sa mga panahong ito. Nananap po kami sa mga biyanyo sa mga araw ito na sa pagpapatuloy namin sa konferensyang ito ay hindi lang kami magpatuloy na patuloy sa paglalakad sa ilaw ngunit pang-ilaw sa mundo. Tuloyin po sana kami ipakita ang ilaw na sa aming buhay, ang ilaw ng Panginoon at may bahagi sa lahat ang aming sinasabi at ginagawa. Papasalamat po kami sa aming propeta sa mundong ito, sa araw na ito. Tuluan niyo po kami na sana makalakad kami sa mga payo na natanggap namin sa kumpirasyon ito sa pangalan ng aming inyong anak na si Jesus Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ay broadcast ng 183 taunang pangkalahatang kumpirensya na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.